pročitati, danas ćemo čitati 12. glavu Otkrivenja. Od početka ćemo čitati. I znak veliki pokaza se na nebu. Žena obučena u sunce i mjesec pod nogama njenim i na glavi njenoj venac od 12 zvezda. I veše trudna i vikaše od muka i mučaše se da rodi. I pokaza se drugi znak na nebu. I gle velika crvena ždaja koja imaše 7 glava i 10 rogova i na glavama njenim 7 kruna. I rep njezin odvuče trećinu zvezda nebeskih i baci ih na zemlju. I ždaha staješe pred ženom koja hteše da se porodi, da je proštore dete kada se rodi. I rodi muško sina koji će pasti sve narode sa palicom vozenom i dete njeno bi uzeto ka Bogu i prestolu njegovu. A žena uteče u pustinju gdje imaše mjesto pripremljeno od Boga da se onamo hrani 1260 dana. I posta rat na nebu Mihajlo i njegovi anđeli udariše na ždahu i vise ždaha i anđeli njeni. I nisu nadvladali i više im se nije mašlo mjesta na nebu. Izbačena bija ždaja velika i stara zmija koja se zove đavo i sotona koja vara sav vasioni svet. Izbačena bi na zemlju i anđeli njeni bešu bačeni sa njom. I ču glas veliki na nebu koji govori, sad posta spasenje i sila i carstvo Boga našega i vlast Hrista njegova, jer se spasi i opadaš vraće naše koji ih opadaše pred Bogom dan i noć. I oni ga pobediše krvlju jagneta i reču se do članstva svoga i nisu marili za život svoj do same smrti. Zato veselite se nebeca i vi koji živite na njima teško vama, koji živite na zemlji i moru, jer đavo je sišao ka vama i vrlo se rasrdio znajući da je vremena malo ima. I kad vidi ždaha da bi izbačena na zemlju, gonjašu ženu koja rodi muško dete. Koja rodi muško. I žena, i ženi dana veše dva krila orla velikoga da leti u pustinju na svoje mesto gdje će se hraniti vreme i vremena i pol vremena sakrivena od lica zmina. I ispusti zmija sa ženom iz usta svojih vodu kao reku da je utopi u reci. I pomogla je zemlja ženi. I otvori zemlja usta svoja i prožde reku koju ispusti zmija iz usta svojih. I razgnjavi se zmija na ženu i otide da se pobije sa ostalim sebenom njezinim koje držuje zapovesti Božije i ima svjedočanstvo Isusa Hrista. I čitat ćemo samo još jedan stih iz 8. glave Rimljanima. 8. glava 13. stih. Jer ako živite po telu, pomrećete, ako li duhom poslove telesne morite, živjet ćete. Moliti. Nebeski Oče, ovo je tvoja reč. Čitali smo tvoju reč, Oče, znajući da je ona večna. Nebo i zemlja će proći, ali tvoja reč, ona neće nikada proći. Tako, Oče, nebeski, mi te molimo ovoga jutra da blagosloviš tvoju reč, da pošalješ pomazanje i silu Svetoga Duha, da pošalješ inspiraciju na nas, Oče, da te slavimo u duhu istini, Oče. I može li vera da se još više i dublje usadi i usidri u naša srca, da budemo u veri utemeljeni. I učini, Oče, Bože, da ova služba bude samo jedan mali korak napred u tom ispunjenju proroštva, gotovo pesmi koju je Brahan stalno pevao, samo veru.
Amen.
Dozvoli, Oče, da jednostavno ova služba donese veru i da ti samo verujemo i da odemo odavde verujući više nego pre nego što smo ušli. Da verujemo sve više i više, Oče, i neka naša vera raste, Oče, jer mi znamo da je to jedini način da tebi ugodi.
Amen.
Bože, i ako smo našli milost u tvojim očima, Bože, da pošalji veru u naša srca, jer je pisano, milošću se spaseni po veri i to nije od vas, to je Boži dar.
Amen.
I ako te molimo za neki dar, onda te molimo da vera bude izlivena masovno i obilno u naša srca, da ona bude povećana u nama, Oče, da verujemo svako tvoje obećanje i svaki tvoj blagoslov u ime Isusa Hrista na slavu Božju. Sestri, ta vera će nam uvijek biti potrebna, jedino što nam je potrebno i bilo što radite u životu, bez vere nećete ugoditi Bogu nikada. Dakle, nekada na života, sada se razmišljam kako ovo da nazovem ili poruka danas ili šta je nama poruka danas ili šta je ljudima poruka danas ili da nas zovemo u propoved, možda iscrpljivanje, što bi isto moglo da bude jedan naslov, ali je ideja ta da se mi nalazimo od 65. godine kada je Bog pozvao brata Brahama, mi se nalazimo po ljudskim merilima vremena u 2021. godini. To je 50 i koliko godina, 56 godina nakon proroka, ako sam ja to dobro izračunao. 56. godina, to je više od pola veka.
Amen.
To je skoro jedna generacija. To je puno vremena. To je duže vremena nego što je brat Brahan bio u službi. I zaista je, generacije se mijenjaju. Ljudi koji su poznavali brata Brahama, danas su veoma stari ljudi. Nije ih puno ni ostalo na zemlji. Mnogi ljudi koji su njegova generacija i koji su svedoci njegove službe više danas nisu na zemlji, nisu živi. Malo je ljudi koji su ga poznavali i koji sada, znate, u doba moje mladosti, u vrijeme moje mladosti, mi smo mogli pozvati čovjeka koji je bio savremeni pravnik, na kraju brat Biskal ga je poznavao, i on je mogao ispričati šta je doživio i mogao ispričati svoja lična iskustva sa Vilijemom Brahamom. Ja i pričao nam je kako je bio na službama brate Brahama, kako je bio u lovu sa bratom Brahamom, kako je brat Braham odgovorio na tri pitanja koje on imao u njegovom srcu, a ovdje u Vrdniku kada smo bili na kampu, kada mi je govorio i o tome u stvari kako je gotovo bio kao pa na gori preobraženje, kada se njegovo lice i preobrazilo. Dok je brat Biskal njemu potvrdio, brat Braham ga je pitao, šta ti misliš o ovoj mojoj službi? Brat Biskal je odgovorio, po svemu što znam i kako ja mogu razumjeti pismo, ovo je ispunjenje Malahije 4. I osjetio je prisustvo toga anđela i brat Brahamovo lice je sijalo. I to su zaista svjedočanstva koja su dragocena, koja su velika i koja se čak i nisu ni davala uvek, ali tih ljudi je sve manje. Vremena sve više i više prolazi i sada mi imamo generacije koje nisu poznavale brata Braham. Amen. Imamo generacije mladih ljudi kojima je brat Braham samo istorijska ličnost. Znači, i on danas u stvari jeste istorija. William Braham jeste istorija, William Braham jeste prošlost, William Braham jeste prorok 20. veka, William Braham jeste glasnik ovoga vremena, ali sada 56 godina nakon njega, zaista je jedna važna stvar i mi možemo sebi postaviti pitanje, i to je pravo pitanje, legitimno pitanje, šta je poruka danas? I šta znači jednom čovjeku od 20. godina, više ili manje, šta znači ime William Braham? Zbog čega je to važno? I kako da se odnosimo prema tome? I zbog toga je taj način na koji su ljudi napravili, imaju ti pravci, imaju ljudi koji, čije duhovno iskustvo se svodi na to da znaju sve o bratu Brahamu. Gdje je bio, šta je radio, kada je šta rekao, gdje je šta rekao, šta je uradio, kako se ponašao prema... I uglavnom se vezuju za biografiju Vilijema Brahama, za njegov život, za detalje njegovog života, što je sasvim u redu, ali što nema puno veze sa smislom onoga što poruka jeste, zbog čega je poruka došla i šta je poruka danas.
Amen.
I kada razmišljamo o tome, možete da zaključite da vreme prolazi i da je sve teže i teže. Bitka je teža i teža, ali nemojte zaboraviti samo jednu stvar. Vreme koje vi danas živite ne radi ništa drugo nego ispunjava pisma za ovo vreme.
Amen.
A jedno od pisama za ovo vreme je rečeno, i to je sam Gospod Isus Hrist rekao, zato što će se bezakonje umnožiti, ljubav mnogih će ohladiti.
Amen.
I sada kada to čitate iz nekoga vremena, kada ta ljubav je bila u zenitu ili kada je ta ljubav se prelivala u našim srcima, vi bi rekli da se to nikada ne može desiti. I otprilike ljudi zamišljaju vreme i uvek je u ljudskoj prirodi, u našoj naravi, da stvari koje kada gledamo u budućnost vidimo dobre stvari. I zato je brat Braham rekao, ljudi kažu da žele da budu proroci, da žele proročke darove i da žele da znaju budućnost, ali to nije tačno. Jer za vas je čak bolje da je ne znate, ili ako bi znali da ćete poginuti u saobraćajnoj nesreći, vi nikada ne bi ušli više u automobil. Ili bi se plašili svaki put kada uđete u automobil. I zbog toga je budućnost ostavljena kao jedna misteriozna stvar našeg života, ljudska priroda je da uvek vidi bolje stvari u budućnosti. Sada, to je razlog zašto su toliko lažnih proroka bilo u Izraelu. I ako pogledate šta je karakterisalo lažne proroke u izraelskim danima, pa svi su oni njima prorokovali dobre stvari u budućnosti. Ali proroci koje je poslao Jahve Bog, Jehovini proroci, oni su prorokovali istinu. Oni nisu ljude lagali, oni nisu ljude zamajavali, oni nisu ljude dovodili u zabludu, oni su govorili ono što im je Bog rekao. I sada, ako želite da budete ispravan prorok u ovom danu, vi ne možete prorokovati dobro ovim nacijama. Vi ne možete prorokovati dobre stvari ovome svetu. Vi ne možete prorokovati dobre stvari crkvama u svetu. Vi ne možete prorokovati dobre stvari crkvama poruke u svetu. Vi ne možete prorokovati dobre stvari, jer kako vreme odmiče i kako vreme prolazi, Isusove reči se ispunjavaju i postaju realnost koju mi živimo oko sebe, koju mi gledamo oko sebe, i mi sada o tome ne možemo više govoriti kao o proroštvu, mi o tome možemo reći, danas se ispunilo ovo pismo. Zato što se bezakonje umnožilo, ljubav mnogih je ohladnjela. Ne dat je ohladiti, nego ljubav mnogih je ohladnjela. I vi u Savskom crkvenom dobu u vezi toga imate jednu frazu koja kaže: imaš ime da si živ, a mrtav si. To je jedna fraza koja se može bez puno razmišljenja prenuti u ovo Laodikejsko crkveno doba. I mi kada govorimo o Laodikejskom crkvenom, to je ime. Imaš ime da si živ, a mrtav si. Imaš formu svega onoga što je u redu, ali suštinu toga nemaš. Imate sve forme, sve obrede, sve te stvari, i to se provlači od Efeskog crkvenog doba, to se ponovo, o tome se ponovo govori kroz ukor u Sardskom crkvenom dobu, i to može biti preneto na Laodikeju. Znači, Efeskom crkvenom dobu, Jovan je apostol napisao u proroštvu: imam protiv tebe što si svoju prvu ljubav ostavio. I kada čitate u crkvenim dobima, Efeskog crkvenog doba, brat Abraham je to rekao i govorio je da je to nekoliko decenija nakon apostola, nekoliko decenija nakon apostolskih života. Oni su imali sve one stvari koje su apostoli njima rekli da rade. Oni su radili sve te stvari. Oni su dolazili na službe, oni su krštavali u ime Isusa Hrista. Oni su radili sve stvari, oni su imali večeru u Gospodnju, oni su imali sve te stvari. Ali onda im apostol kaže: imam protiv vas što ste svoju prvu ljubav ostavili. Više to ne radite sa onim žarom s kojim ste radili u početku, više ne radite sa onim entuzijazmom kojim ste radili u početku, više vaše srce nije u tome kao što je bilo u početku, vi imate sve rituale, imate sve stvari koje radite i dobro ih radite, ali ne radite ih punoga srca kao što su to radili ljudi u početku. Nekoliko decenija je prošlo i ljubav mnogih se ohladila. I to je već u Efeskom crkvenom dobu. Abraham je govorio o Efeskom crkvenom dobu da je to primjer doba svim dobima. Da je to jedna od najboljih doba. I ako je najbolje doba od svih sedam crkvenih doba bilo ukoreno na jedan takav način, kako će, šta to onda mi možemo reći za Laodikejsko crkveno dobu? Šta mi možemo reći za današnji trenutak u ljubavi koju ljudi imaju prema Bogu? Šta mi možemo reći za sadašnji trenutak kada je bezakonje se umnožilo? I vi ne trebate da budete neka duhovna, mudra osoba previše, da imate duhovne mudrosti, dovoljno je da pogledate oko sebe i vi ćete vidjeti da se bezakonje zaista umnožilo. Vi ćete vidjeti da se bezbožne stvari rade na svakome koraku. Vi ćete vidjeti da se greh uvukao u svaku crkvu. Vi ćete vidjeti da je greh razorio crkve. Vi ćete vidjeti da je ono što je nekada bilo živo, sada je mrtvo. Vi ćete vidjeti da denominacije u kojima je nekada bio život, pa kada ste se vi čak i obraćali u njima, neki od nas, pre nekoliko decenija, pa to je bilo sasvim drugačije od ovoga što je sad. Čak pre nekoliko decenija, u doba naše mladosti, to je bilo mnogo bolje nego što je sad. To je bilo mnogo više iskrenosti u svemu tome, bilo je mnogo više žara u svemu tome, bilo je mnogo više entuzijazma u svemu tome, bilo je mnogo grešaka, ali bilo je i mnogo više entuzijazma. Samo nekoliko decenija unazad. I šta danas? Danas imate zgarište to. Danas su crkve postale jedna zgarišta, znači u odnosu na ono što su bile do samo pre nekoliko decenija. I to se odnosi na crkve, na denominacije, znači na pentakostalce, na nazarene, na adventiste, pa ovaj današnji trenutak, ovo današnje vreme, u poređenju sa onima od pre 25-30 godina, pa to se prosto ne može porediti. Bez obzira na sve greške, bez obzira na sve slabosti koje su bile onda, ali jedna stvar je potpuno sigurna, bilo je mnogo više srca u svemu tome što su radili, bilo je mnogo više entuzijazma u svemu tome i bilo je mnogo više ljubavi. Pa šta se desilo? Bezakonje se umnožilo. Ne da će se umnožiti, ja ne znam da li se ono više može umnožiti od ovoga što je danas oko nas. Veoma je to teško reći, ali danas kada pogledate sve politike, vidite na što to liči. Kada pogledate svet morala, vidite na što to sve liči. Kada pogledate svet muzike, koji ljudi samo slušaju na ovim prostorima, pa vidite li na što to liči. Kada pogledate stanje crkava, masovnih religija ovih prostora i svetskih prostora, katolicizma, pa vidite li na što to liči. Kada pogledate stanje protestantizma, lude device, vidite i sami na što to liči. I čovjek se pita, može li gore? Može li gore ili ovo je jedna tačka sa koje nema povratka? Da li se bezakonje još više može umnožiti nego što je sad? kada pogledate moral ljudi koji žive, kada pogledate mračni moral, kada pogledate stanje morala nacije, kada pogledate stanje morala crkava, kada pogledate brakove i razvode, kada, da ne govorimo o ekstremnim stvarima, pa čovjek se pita da li može gore od ovoga što je sad. Da li zaista može još gore od ovoga, ili je ovo dno, ili je ovo vrhunac toga bezakonja koje se umnožilo, i mi danas živimo jednostavno u svijetu koje je preplavilo bezakonje. I danas kada razmišljate o svemu tome, vi možete vidjeti i možete biti sigurni da se i drugi deo proroštva Gospoda Isusa Hrista u slovo ispunio, i da nema ni jedne jote koja u tome nije ispunjena. Bezakonje se umnožilo i ljubav mnogih je ohladna. Ne da će ohladiti, nego ljubav mnogih je ohladiti. I sada kada govorimo o poruci danas, i kada govorimo o ovome vreme, dakle 50, pola veka, više od pola veka nakon Vilijama Braham. I u stvari da to još ispravim, ne samo pola veka od kraja službe Vilijama Braham, a pola veka se danas nalazimo od kraja životnog puta Vilijama Braham. Znači on je 65. godine u vreme božetnjih praznika otišao sa ovoga sveta, dakle njega više nema na ovome svetu više od pola veka. I šta danas znači na ovim generacijama William Braham? Šta danas znači ta služba proroka Ilije? Znači kada uđemo u 12. glavu knjige Otkrivenja, mi ćemo naći odgovor na to već kada pročitamo prvi stih. I znak se pokaza na nebu, žena obučena u sunce i mjesec pod njenim nogama i na glavi njenoj venac od 12 zvezda. Žena je u Bibliji uvek crna. I ovdje se govori o nevesti Isusa Hrista i govori se o crkvi koja je obučena u sunce, govori se o nevesti Isusa Hrista koja se nalazi u Hristu Isusu. I ovi simboli to znače nevesta Isusa Hrista koja se nalazi u Hristu Isusu. I sada mi moramo jednostavno u svojim srcima, u svojim mislima, potpuno da se uklonimo od svega onoga što će uzdizati čoveka, njegov lik i ono što je on uradio. I moramo da dođemo do jednoga mjesta, ja mislim da je to apsolutno neophodno, da vernici u ovoj poruci jednom za svagda učine. Znači, Jovan Krstitelj kada je završavao svoju službu, on je rekao, ja ću se umanjivati, on će se uvećati. Amen. William Braham kada je predstavio Isusa Hrista i anđela gospodnjeg i kada su otvoreni pečati i kada je otišao s ove zemlje, značilo je to isto. Ja ću se umanjivati, a on će se uvećavati. I naš pogled jednom zauvek mora da bude sklonjen sa glasnika na onoga koga je, da bude uperen na onoga koji ga je poslao.
Amen. Tako je.
Žena obučena u sunce.
Tako je.
I kada čitate poruku i kada čitate o svemu tome, kada čitate propovedi brata Brahama, uvek kada naiđete na mjesto gdje on govori o anđelu gospodnje, shvatite jednu stvar. William Braham je oto dok išao, ali anđel gospodnje je još uvek ovdje.
Tako je, amen.
Gospod Isus Hrist je još uvek ovdje. Anđel gospodnji koji je došao bratu Brahama u Greensmill, koji se pojavio u toj pećini i ovoga jutra je ovdje sa nama.
Amen.
Anđel gospodnji, sam gospod Isus Hrist koji je došao sa zavetom dugom na glavi i ovoga jutra je sa svojom nevestom. Sam gospod Isus Hrist je ovdje i mi ne proslavljamo čovjeka koji je posudio svoj glas Isusu Hristu, mi proslavljamo Isusa Hrista koji se pojavio sa neba na zemlju. I on je zaista to uradio, pojavio se sa neba na zemlju, poslao je poruku i žena je obučena u sunce, žena je u Hristu, nevesta Isusa Hrista gleda na svoga nebeskoga mladoženju, ona ne gleda na glasnika, ona je poput Rebeke potrčala u zagrljaj Isaku kada je došao. Glasnik je bio samo tu da joj pomogne da prođe jedan deo puta, ali kada se u večernje vreme pojavila na njivi, Isak je izašao u šetnju i ona je potrčala u zagrljaj svome mladoženje. Tako i nevesta Isusa Hrista uzima tu poruku. Jedan deo puta njen pogled je usmeren na Vilijama Brahama. Jedan deo puta, i to je sasvim u redu ako to je na svome mjestu. Mi sve znamo kada se brat Braham rodio, ali uvek obratite pažnju, on se rodio u siromašnoj kolibi u Kentakiju, ali toga jutra ili te večeri kada se rodio, nemam pojma, znači on pojavilo se svetlo, pojavio se anđeo gospodnji koji ga je pratio kroz ceo život i kada ga je uzeo sa zemlje, taj anđeo gospodnji je ostao ovdje, da pozove nevestu iz svih nacija, iz svih naroda, Ta nevesta je obučena u sunce, ta nevesta se nalazi u Hristu Isusu, ta nevesta proslavlja Isusa Hrista, ta nevesta je usmerila svoj pogled ka svome nebeskome mladoženji i to je tačno ono što se dešava u ovim danima koje mi živimo. Žena obučena u sunce i mesec pod njenim nogama. Sada vi znate što je mesec. Mesec simbolizuje crkvu. Sunce simbolizuje Hrista, ali mesec simbolizuje crkvu. I brat Braham je rekao da mesec odsijava svetlost u odsustvu sunca. I to što je mesec pod njenim nogama, to pokazuje da je ona napustila sve denominacijske pravce, da je ona ostavila sve denominacijske iluzije, da je ona ostavila sve doktrine, da je ona ostavila sva doktrinarna pravila koja nisu Božja reč i da je to pod njenim nogama i ona ima na glavi venac od 12 zvezda. Brat Braham je rekao da ti 12 zvezda jesu apostoli i da je to učenje apostola ili doktrina apostola. I kada je prorok došao na zemlju, on je to objavio i rekao je: ja sam naučavao samo ono što je Pavle naučavao.
Tako je.
Ja sam govorio samo ono što je Pavle govorio. I kada je bio podignut u raj, masa ljudi, nevesta Isusa Hrista i svih generacija i svih doba je rekla: mi na tome počivamo.
Amen.
I mi ovoga jutra počivamo na onome što je apostol Pavle naučavao i onome što je brat Braham govorio. I sada o toj ženi, o toj crkvi, drugi stih kaže: i beše trudna i vikaše od muka i mučešće se da rodi. I ovo je nešto gdje sam ja ovu poruku želeo da nazovem i iscrpljivanje. Žena je trudna i mučaše se da rodi. I brat Braham ima cijelu jednu propoved. Ona je negdje prevedena i nekada je štampana, ali danas ja više ne mogu da je nađem na srpskom jeziku. Porođajni bolovi. Brat Braham u toj propovedi govori da je ovaj svet ima tri porođajna bola ili tri velike porođajne muke. Prvi, drugi i treći svjetski rat. Ovaj svet imao je veliki porođajni bol, tako je brat Braham govorio, pa ja koristim istu terminologiju. U prvom svjetskom ratu ova zemlja je prošla kroz veliku muku. U drugom svjetskom ratu ona je imala veći porođajni bol, kaže brat Braham, i ona je prošla kroz drugu veliku muku. U trećem porođajnom bolu, što će biti treći svjetski rat, ova zemlja će uništiti sve sisteme podignute na njoj, cijelu civilizaciju podignutu na njoj i ona će biti obnovljena i vraćena nazad u stanje Edenskog vrta u hiljadugodišnjem carstvu. I govorio je o tome i da ljudi koji su pozvani da budu hrišćani prolaze kroz tri faze. Kroz opravdanje verom, kroz posvećenje i onda dolazi krštenje Svetim Duhom. Znači, i ovdje se suočavamo sa nečim što mi možemo naći u 10. glavi knjige Otkrivenja, kada je Jovanu data knjiga i ona je bila slatka u njegovim ustima, u njegovom trbuhu je bila gorka kao med. I ovdje kada se govori o crkvi, ta crkva je trudna i osoba, žena je trudna jedino kada primi seme svoga muža. I crkva je trudna kada primi reč Božiju koja je originalno seme. I žena je trudna, znači primila je reč Božiju. I onda kada je primila reč Božiju, kaže, ona se mučila se da rodi sin. Isus je rekao: žena kada rađa, trpi muku. I na novo rođenje, vera za uznesenje, je ovdje uporađena sa porođajnim bolovima. I cijelo ovo vrijeme koje mi živimo, ja bih uporedio sa iskušenjem Gospoda Isusa Hrista u pustinji. Nevesta Isusa Hrista na kraju vremena, ona neće biti ubijana. Ona neće biti ni proganjena. Ona neće biti likvidirana, ona neće biti bacana lavovima, ona neće biti ni na koji način fizički ugrožavana. Ili ako ima fizičkog ugrožavanja nevesta Isusa Hrista negdje u svetu, u poređenju sa onim što je bilo u ranijim crkvenim dobima, to je gotovo beznačajno i spominjeno. I kada pogledamo istoriju crkve kroz 7 crkvenih doba i kroz 7 pečata, od 1. do 4. pečata, vi ćete vidjeti da je većina te od toga vremena u hrišćanstvu bila jedna velika patnja. Do ovoga vremena, do ovoga doba, i u ovome dobu sve postaje drugačije. I u crkvenim dobima, ovo doba koje mi živimo je drugačije od svakoga doba. I reklo bi se na prvi pogled da je lakše od svakoga doba. Pogledajte šta je hrišćanstvo bilo od Efeskog crkvenog doba pa sve do 20. veka. Ono je bilo progonjeno, ono je bilo progonstvo, ono je bila smrt. I ako pogledate pečate, imate jahača na crvenom, imate jahača na crnom konju i kroz sve te vreme, kroz svo to vreme, a to su vekovi, vekovi od početka hrišćanstva u doba apostola, pa sve do polovine ili početka 20. veka hrišćanstvo je bila progonjena religija i biti hrišćanin kroz 19 vekova je značilo gotovo sigurnu smrt. Jer kada bi se mi samo vratili, mi živimo i pogledajte vreme mučenika. I kada mi dođemo iza zavese vremena, pa većina ljudi koje ćemo mi tamo sresti, a koje su nevesta Isusa Hrista raznih doba, pa to je većina su to mučenici za Hrista. Pa pogledajte koji apostol nije zapečatio svoje svjedočanstvo svojom krvlju osim apostola Jovana.
Tako je.
Ko od njih nije bio ubijen? Pa svi su ubijeni. Kada dođete kasnije pa vidite, bacali su ih lavovi. I kada pogledate sva ta crkvena doba, smirna crkvena doba, smirna znači gorčina, u vreme toga gorkoga crkvenog doba, hrišćanstvo je znači, biti hrišćanin je značilo izabrati sigurnu smrt. Kad se obratite, vi znate da će vas ubiti uskoro. Čujte, to nije bilo čak ni vreme kada je Bog njima pomagao. Bog ih je provodio kroz smrt. Mi bi danas to zamišljali i rekli, pa dobro, oni su postali hrišćani, onda su ih progonili, onda je Bog intervenisao, onda Bog nije dao da ih ubiju. Ne, Bog je dao da ih ubiju. U Božijem planu je bilo da seme mora otići pod zemlju i Bog je jednostavno mirno gledao. Tako je ljudima bar izgledalo. Bog je gledao njihovo mučeništvo i čak imate istoričare koji su u vreme brata Abrahama govorili, pa kakav je taj Bog koji sa neba može da gleda na te ljude i kako ubijaju njegovu vernu decu, a da ne uradi ništa. I kada se neko u drugom, trećem, četvrtom veku obratio i krstio ime Isusa Hrista, pa znao je da neće biti srednjeg doba njegovog života, da neće biti stari čovjek koji će maziti svoje unuke, znao je da je to osudio sebe na smrti, da neće predugo živjeti. I kada su ih nalazili, kada su ih izvlačili sa službi, kada su ih hapsili, kada su ih dovodili pred vladare, kada su ih dovodili pred rimske i ostale sudove, oni su mogli veoma lako da se izvuku i da nastave da žive. Oni su samo trebali da se odreknu Isusa Hrista i oni koji su to uradili su pušteni. Oni koji su rekli da žele da ostanu hrišćani, bačeni su lavovima ili kasnije spaljeni na lomaču. I tako 1900 godina. Znate, i to je hrišćanstvo. I onda kada se katolička crkva pojavila, ona je preuzela ulogu Limskog carstva, ali ona nije ništa drugo radila osim ubijala, i to koga ubijala? Ubijala vernike.
Tako je.
Ona je nađena pijana od krvi svetih, tako pismo ka. I na nebesima se prolomio taj glas u 17. glavi knjige Otkrivenja. Veselite se, pravo si sudio, Bože, veliki sudija. Jer oni su ubijali tvoje svete i ti si im dao krv da piju. I tako 1900 godina. I onda dolazi 20. vek, onda dolazi Laodikejsko crkveno doba i odjedno Satana počinje da jače jaše na bledom konju i sve odjednom izgleda da je drugačije. Pa mi smo izborili slobodu, mi smo izborili civilizaciju, mi smo izborili ljudska prava, mi smo generacija ljudskih prava, mi smo generacija verske slobode. Naše države garantuju versku slobodu, naše države garantuju da neće progoniti nikoga zbog njegovih uverenja, naše države garantuju slobodu religije i mnogo toga u zapadnom svetu je čak i istina. Bez obzira što mi pričali, danas kada mi kažemo reč progon ili neko nas progoni ili neko nas maltretira, pa to je uvreda oni koji su stvarno progonjeni kroz istoriju. Ali mi smo uronili u jedno potpuno drugačije vreme, vreme kakvoga nije bilo na svetu od Noevoga vremena. Mi živimo u jednoj civilizaciji koja se razvija strahovitom brzinom. Nauka je dostigla neslućene razvoje. ispunilo se proroštvo, ono, pa pogledajte građevinarstvo dan. Pa pogledajte šta rade, grade kuće, više spratnice, na silu, bilo gde. Tamo gde ima smisla praviti, tamo gde nema smisla praviti, ali to se zida. Samo se okrenite oko sebe.
Tako je.
Samo se okrenite oko sebe, pogledajte kranove po gradima, pogledajte zgrade koje čovjek pravi u manjim mestima. Zar nije rekao Gospod Isus Hrist, kao što je bilo u novo vremenu, oni su zidali. I ima nešto u satarinom umu, on je opsednut građevinarstvom, on je opsednut velikim kulama, on je od Vavilonske kule na ovam. Ljudi su opsednuti veličinom zgrada. Jer kada je Satana počeo da gradi svoje prvo carstvo na zemlji, ono je građeno kao kula. I onda imate i u ovom Laodikejskom crkvenom delu dobu kule ili znakinje koje su srušene u Njujorku. Imate ovu kulu koju prave u Beogradu sad. Vidite, to je totalno opsednuće visokim zgradama, samo da se gradi, ali to je karakteristika novog vremena. Tako nije bilo kroz 2000 godina hrišćanstva. Ali danas tako jest. I onda ako pogledate, mi živimo u jednoj civilizaciji kakva na planeti Zemlji nije postojala. Ali danas je tu. I živjeti u jednome takvome vremenu. Sada, ovo vreme će postati tako zlo, ako još od ovoga može gore, da Isus rekao, sad pazite, najduhovnije ljude koje danas imate na zemlji. Ja ne znam gde ih možete naći, ali oni negde postoje. Znači, ljudi koji su najbliže Bogu, koji hodaju jako blizu Bogu, ljudi koji su puni Svetoga Duha, ljudi koji žive iznad sveta, iznad stvari ovoga sveta, oni danas negdje na zemlji postoje. Možda ja nisam taj, možda vi niste ti, ali ti ljudi danas negdje postoje. Možda ljudi koji su 10 puta bolji od nas, kao duhovni vernici ili kao duhovni ljudi, ali negdje postoje. Možda ih možemo izbrojati na prste jedne ruke, ali oni su negde danas ovdje. I sad pazite, uzmite njih. Cvet ovoga vremena. Isus je rekao za takve ljude, da se oni dani nisu skratili, niko se ne bi spasio. Da Bog ove dane, ovakve kakve jesu, da ih nije skratio, ni oni se ne bi spasili. Pazite, uopće ne kaže, ne bi bili odneti uznesenje, ne bi se spasili. To je jedna bujica, jedna strahovita bujica na ovome svijetu koja je izlivena. I onda je brat Braham je propovedao propoved koja se zove Šalom ili mir tebi. I on je govorio ono što je možda najvažniji deo te poruke, mir tebi ili Šalom. On kaže, tama je nad narodima, uzimajući to proroštvo iz Isaije, mrklina, pomračina, tama je nad narodima. A šta znači to? To znači da je pomazanje iz pakla izliveno na zemlju i ono se nalazi svuda oko nas. I onda kada je šesta, pazite, čak šesta truba je za trube. To je bilo to drugo jao, ili to je bio taj drugi porođajni bol koji je zemlja imala, drugi svjetski rat. I puštena su 4 moćna demonska anđela koja su bila vezana kod velike reke Eufrat. Da pobiju 1/3 Izraelaca i 200 miliona demona je bilo pušteno. Plus sve ono što je do tad bilo na svijetu. I to pomazanje je i danas ovdje sa nama. To je formiralo Hollywood. To je skinulo odeću sa žena. U dane brata Brahama to je uradilo, skinulo odeću sa žena, danas je skinulo odeću i sa muškaraca na ulicama, danas je učinilo da muškarci nose duge kose, da žene seku svoje kose, tih 200 miliona demona je napravilo svet ovakvim kakav on jest. Oni su prouzrokovali napredak nauke koja je došla do ovih internetskih visina. Oni su napravili i formirali su takve medije, uključujući internet, koji rade svakodnevno 24 sata, 7 dana u nedelji na ispiranju ljudskih mozgova. Toga nikada nije bilo. Ja mislim da ne grešim kada kažem da uzmite sve medije, demokratske, nedemokratske, dobre ili ne, zanimljive ili glupe, ovakve ili onakve, sve najčitanije portale ovoga sveta, moralne ili nemoralne, ali oni 24 sata, 7 dana u nedelji rade na inspiranju ljudskih mozgova. Ko je to napravio? 200 miliona demona koji su pušteni kod velike reke Eufra da ispiraju ljudima mozak, da ih sluđuju. Da ih bombarduju informacijama dan za danom, nedelja za nedeljom. Znate, brat Brahim je govorio da televizija nikada neće ući u njegov dom, i ako ljudi je nemaju, ljudi koji su je imali, porodice koje su imale to 60-ih, 70-ih, 80-ih godina, oni su postali ljudi koji su postali sledbenici hollywoodske mode, hteli to ili ne. Zato što to ne postoji da vas informiše, da vas nečemu nauči. Internet, televizija, mediji, portali, novine, nije to napravljeno da vas približi Bogu. Nijedna od tih stvari nije kreirana da bi vas približilo Bogu. Nijedna od tih stvari, nijedan od tih medija, nijedan od tih novinara ne želi vas da informiše o nečemu što se događa. Svi oni žele da vas uvere u nešto. I to u čega oni žele da vas uvere svakim danom, konstantno je ono što je suprotno Božjoj reči, jer tamo istine nema. Istina se nalazi u danima glasa sedmog anđela, u Božijem glasu u ovim zadnjim danima se nalazi istina, i zaista ako osoba želi da bude duhovna u ovome vremenu, ako želi da se približi Bogu dovoljno da ode u uznesenje, ako želi da hoda blizu Boga onako kao što je hodao Enoh, ona apsolutno mora da uradi jednu stvar, da prestane da se hrani iz tih izvora.
Amen.
Da prestane momentalno da se hrani iz tih izvora, zato što će to ih uveriti u nešto što nije reč Božja. Jer je to poslano za to. To je kreirano za tu svrhu. To postoji i to je pod kontrolom tih duhovnih sila koje su puštene sa reke Eufrat. I sad možete zamisliti, imate jednu stvar, ja želim da vam skrenem pažnju na to, ono što je sotonsko. Kako ćete prepoznati nešto što je duboko sotonsko? Prva stvar je, zato što je to maso. A druga stvar, zato što je to bučno. Satana se uvek nalazi u velikoj buci. Uvek su to bučne, glamurozne, spektakularne stvari, masovne stvari. Ljudi padaju kao muve na to. Ali Božji glas se nalazi, Božji glas je tihi glas. Božji glas u ovim zadnjim danima je tihi glas. I ako čovjek zaista želi da uradi nešto radikalno za sebe, znači ako se osjeća loše, ako se osjeća zamorno, ako mu je glava puna svih tih stvari, ako je izbombardovan životom, na kraju krajeva ako ga je život sustigao. Jedna radikalna terapija, jedna radikalna stvar koju može uraditi je otići na neko mjesto 7-8 dana bez telefona, bez interneta, bez priključaka, bez puno ljudi, bez svega, u tišinu. Razumete, ljudima, ljudi kažu fali mi priroda, dobro, to može da bude tačno, ali brat Brahim nije odlazio u planinu zbog prirode ili ne samo zbog prirodnih lepota američkih ili kanadskih planina. William Braham nije bio u Britanskoj Kolumbiji u lovu zbog toga što su to najlepše šume i najlepše planine sveta. On je išao tamo zato što tamo nema buke. On je išao tamo zato što je tamo tišina. On je išao tamo zato što je na tom mjestu mogao čuti Boga. On je išao tamo jer je to bilo mjesto gdje su mogli da se utišaju svi ti zemaljski glasovi, izvoli. Da je mogao biti neko vrijeme zaštićen od te silne buke zemaljskog života.
Amen.
Vidite, i prava duhovni život, ja vjerujem, ja ću to reći svakome, i vjerujem da je to istina. Isus je živio. Isus je morao ići u samoću da bi dobio snagu da živi u dolini punoj buke. Jer kako ćete doživjeti? Jedan kaže ovo, drugi kaže ono, treći kaže ovo, jedan priča ovo, drugi priča ono, treći priča ono, jedan ovako, drugi onako. Jednostavno ste okruženi sa puno glasova. Vrlo agresivni. Vrlo agresivni glas. I onda ako želite da čujete Boga, jednostavno morate doći do jednoga mjesta, da fizički, da se izolujete od te tolike buke, od te tolike priče, od tog jednog, kako bih rekao, jednog talasa koji nosi sve pred sobom. I nemojte reći, ja mogu da živim sa tim, pa Isus Hrist je morao da se osami da bi mogao živjeti sa tim.
Tako je.
Pa kako ću ja da živim sa tim? A vi možete biti u Britanskoj Kolumbiji da bi sreli Boga. Možete otići na planinu gdje je bio William Braham. Možete otići u pećinu Greensmilla gdje je bio William Braham, ali ako ćete uzeti laptop i mobilni telefon sa sobom, pa kako mislite da ćete čuti Boga?
Tako je.
Jer da bi se Bog čuo, da bi se Bog čuo, morate utišati sve moguće glasove. Morate utišati prijateljske glasove. Morate prestati da slušate prijatelje.
Amen.
Zato što u prijatelje imamo povjerenje, ali na kraju to mora biti tvoje otkrivenje, ne otkrivenje tvoga prijatelja.
Tako je. Amen.
Istina.
Razumete? Čak prijatelje, morate njihove glasove utišati, njihova mišljenja staviti.
Amen.
I onda se čovjek približava Bogu.
Amen.
Tako da su duhovni ljudi bili ljudi balansa samoće i druženja. Uvek. Uvek su duhovni ljudi bili takvi. Da li Isus bio takav da jest? On je rekao istina. Ja ne molim se Otcu, kada se molio u svojoj molitvi, ne molim se da ih ti uzmeš od sveta, nego da ih sačuvaš od zla. Ali ako nemate balans između samoće i buke, vi ne možete izdržati.
Amen.
Vi jednostavno vi ćete pucati.
Amen.
Ja ću pucati. William Braham je zato išao u svoje, kako bih rekao, turneje lova. Ja? Zato se osamljivao. Zato je morao da bude. Ja nisam William Braham, vi niste William Braham, ali samoća sa Bogom treba i meni i vama, kao što je trebala William Braham.
Amen. Amen.
Vidite, ljudi utiču. Prijateljski glasovi utiču. Pa čitajte životnu priču, to vam nisam donao, te knjige, životne priče, brata nadprirodni život Williama Brahama, pa pogledajte njegov put u Afriku. Znate da je on tamo izneverio Boga?
Tako je.
Zato što mu je anđeo gospodnji rekao da ide, ne znam sad u koji grad,
Durban,
a on je otišao na drugu stranu. Zašto? Pazite ovo, anđeo gospodnji, Isus Hrist lično. Koliko puta ste samo rekli sebi, pa samo zamislite, da vam Isus Hrist stane ovdje i da vam kaže nešto, pa ja mislim nema šanse da to ne bi uradio. Znači, i tako mislim, zaista.
Amen.
Kao što je i Petar mislio da ga se neće odreći, pa jeste. I onda mu je Isus Hrist lično došao i rekao da ide u Durban, ali onda, ovaj pastor, ovaj brat, onaj brat, onaj propovednik, bla, bla, bla. Izvinite na izraz.
Tako je.
I sve to mudro, pametno, savjetovanje, 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 brate, bili tamo, ima puno ljudi, brate, bili tamo, ima puno ljudi, brate, bili tamo, ima puno ljudi. I ne možete ih zaustaviti. Vidite, savjetnici se nikad ne zaustavljaju, oni vas prosto bombarduju vašim svojim savjetima, nema kraja to. I onda čovjek je, prorok je sasvim svesno išao, ja vam on kaže, braćo, idemo mi tamo, ali znajte da smo van Božije savršene volje. Ali to ne možete, zato što ga vuku na sve strane. Sada da je on mogao otići 6 sati na obalu, da je mogao otići 6 sati na planinu, da je mogao otići u šupu 6 sati, a biti sam. Nema to veze sa prirodnim lepotama, ali da je mogao biti sam, to mu se ne bi dogodilo. Zato što bi se svi ti glasovi utišali. I razlog zašto su mnogi životi ljudi koji su danas duhovni ljudi veoma pritisnuti. I zato što se mnogi duhovni, razlog zašto se mnogo ljudi danas, duhovnih ljudi, loše osjeća je taj zato što nemaju dovoljno vremena da budu sami sa Gospodom. I kažem, jako je lepo ako vi možete otići na neku planinu. Ljudi mi danas kažu, otiću na more da budem sam sa Bogom. Pa to je najsmješnija stvar koju sam. To je urnebes. Otiću na more da budem sam sa Bogom. To je cinično. Zašto? Pa odete tamo na ulicu, pa ne možete da se krećete od broja ljudi koji vas okružuju. Ne morate otići ni na vrh neke planine, ako možete idite da budete sami. Ali prosto nađite vreme da budete sami, makar u svojoj sobi, ali budite sami.
Amen.
I potrudite se da ne zvoni telefon, potrudite se da bude isključen, potrudite se da bude utišan, potrudite se da se molite, budite sami dok se svi silni glasovi, svega i svačega što vas bombarduje svaki dan ne utiša. I tada se čuje Bog. Tada zaista možete da čujete Boga. I onda ako možete, jako je teško, u stvari, prvo, velika većina ljudi ne pokušava da pravi taj balans. Između samoće i buke. Ajde da tako kažem. Zato? Zato što ih život nosi. Jednostavno ih nosi. Zato što vam je ceo dan spisak obaveza koje morate napraviti, uraditi. Ali, slušajte, istina je da većinu tih stvari morate uraditi i da su to prioritetne i važne stvari, ali nisu najprioritetne. Mislim, vrlo je lako Boga staviti na drugo mjesto. To je jako lako. Staviti Gospoda Boga na drugo mjesto zato što ako ne ispunite poslovnu obavezu, vas će skočiti vam za vrata, tako kaže vaši poslovni partner. Ako ne ispunite porodičnu obavezu, imat ćete probleme sa svojom porodicom. I sve te su obaveze. Pa dobro, ali ako zanemarite Boga, pa nećete imati nikakve probleme. Nećete bar misliti. Zato što će Bog svoditi račune sa ljudima jednoga dalekoga dana, možda sada već i ne tako dalekoga. Ali Bog ne svodi račune. Znači, ako ne ispunite neku obavezu prema ljudima, vi ćete imati problema sa ljudima upravo sad. Zato što je većina ljudi ima nultu toleranciju za bilo što. Pa ako ne uradite nešto što očekuju od vas, e, imat ćete problema. Trenutni problem.
Amen.
Ali sa Bogom nije to trenutno. Ako zanemarite Boga danas, izgledaće da je sve u redu. Ako ga zanemarujete neko vreme, opet će izgledati da je sve u redu. Zato što Bog ne ispostavlja račune trenutno. To će biti jednoga dana. I zaista je potrebno. Znači, većina ljudi čak i ne pokušava da nađe taj balans između samoće. Između samoće. I života. I života među ljudima. Koji. I šta se dešava tamo? Primetit ćete da vi ne možete uticati ni na koga oko vas. A da svi utiču na vas. Primetit ćete da vaše reči nemaju silu. Primetit ćete da vam nedostaje autoritet i harizma. Vremenom ćete početi primećivati da govorite bez pomazanja. Vremenom ćete početi da se osjećate da vaše reči postaju izlizane fraze. Zašto? Zato što niste bili u prisutnosti kralja. Zato što njegov duh nije nahranio vašu dušu. Zato što su se vaše čaše ispraznile. Zato što vama treba ispunjenje u samoći. Zato što je vama potreban Bog kao hleb, kao voda, više od toga.
Amen.
Uzmite da su službe koje su pomazane samo infuzija života. I onda ako se nalazite na službi gdje je prisutan Sveti Duh, pa to vam je kao da ste u bolnici i na infuziji. Ali biti na infuziji ne znači biti zdrav. To znači preživljavati. To znači ne umreti. I ako je duhovno iskustvo čovjeka lišeno njegovog ličnog odnosa samoće sa Bogom, njegov duhovni život će postati samo infuzija na službama koje će sprečavati da ta osoba duhovno ne uvede. To nije život pobjede.
Tako je.
To je život preživljavanja.
Amen.
I sada mogu najduhovniji, znači ljudi propovedati. Možete imati koga god hoćete. Znači svako ima omiljene propovednike sa kojim ga ih je Bog odrao. I znate, vi kažete, ja imam povjerenja u toga brata, baš imam povjerenja, povjerovat ću svaku njegovu reč. Jer to pogrešno? Pa nije, Bog te doveo do njega. Nije. Pazite, nema tu ništa pogrešno. Bog te je doveo, Bog ti je stavio povjerenje u srce da veruješ tome čovjeku, da veruješ tome bratu i to je potpuno u redu. I zaista je to u redu. I svako od nas ima svoj izbor. Propovednika i njegovi službi koje ga blagosiljaju, i ako to donosi blagoslov u tvoju dušu, sve uslušaj to. I hrani se sa tim stvarima, ali čak i najbolji propovednik ne može nadomestiti samoću ličnog odnosa sa Bogom.
Amen.
I sad pogledajte te duhovne ljude, oni daju sve od sebe. Ako nisu i sami formalizovali svoje službe, ako nisu i sami postali samo frazeri ove poruke, oni izlivaju svoje srce, oni daju sve od sebe, oni se mole, oni propovedaju, izgleda kao da bi čupali svoju kosu sa glave da ljude malo podignu bliže Bogu. I izgleda da crkve kolektivno ne mogu da se podignu do toga nivoa, znate zašto? Zato što tamo sede ljudi na infuziji.
Amen.
Zato što sede ljudi koji tu dolaze polumrtvi da bi živnuli. Zato što su crkve postale bolnice gdje ljudi dobijaju infuziju da bi mogli da životare narednih 7 dana.
Tako je.
A razlog zašto životare je taj, zato što nemaju vremena. Jednostavno nemaju vremena, pustili su da im život melje, kao valja koji ide. A moraš naći to vreme, da. Bilo gde, iza kuće, pored kuće, iznad kuće na tavanu, u podrumu, bilo gde. Samo molim, bez mobilnih telefona, bez interneta,
amen,
bez SMS-ova,
amen,
bez prekidanja, bez toga da počnete molitvu, pa vas tri puta u toku molitva vam zvoni telefon, sklonite ga. Bez glasova prijatelja, bez saveta prijatelja, bez ičega, samo vi i Bog. Ja ću vam reći jednu stvar, postoje životna pitanja na koja vam prijatelji ne mogu dati odgovor.
Tako je.
Znate zašto ne mogu dati odgovor? Zato što Bog ne žele da vam prijatelji daju odgovor.
Tako je. Tako je.
Zar nije rečeno u crkvenim dobima, zar nije brat Abraham rekao u Laodikejskom crkvenom dobu, Bog želi kontakt sa svakim svojim detetom, mislim da tamo
piše. Amen. Amen.
Znači, kaže otprilike, ovakve crkve su se svele na to da imamo grupu nadahnutih propovednika i imamo stado koje pokušava apsorbovati ono što oni kažu. Ali kaže brat Abraham, Bog ne želi da bude tako, Bog želi da svi ljudi učestvuju u slavljenju, zato što Bog želi lični kontakt sa svakim svojim detetom individualno.
Amen.
Znači, on je rasturio Vavilonsku kulu, pomutio jezike tamo, da bi mogao imati lični odnos, ja i ti. Mislim, Bog i čovjek. Bog i čovjek.
Amen.
Nema propovednika između nas, nema muža između nas, nema žene između nas, nema problema između nas, nema prijatelja između nas. Ja i ti.
Amen.
Ti i Bog.
Amen.
I to je ono što je potrebno za jedan pobednički život.
Amen.
To je nešto što se, to je tako jednostavno, nešto što se zaista zapostavlja. Mislim da Tom Rej, kada je bio prvi put u Srbiji, da je to rekao za svoju suprugu Joana, kaže, znaš mila, ja tebe volim, ali kad uđem u tu sobu, nemam ništa sa tobom. Ne ometaj. Kada se spremam za službu, pusti me na miru, pusti me samog, nemoj mi ulazit.
Tako je, amen.
To nije vreme namenjeno tebi.
Amen.
Ti nemaš ništa sa tim vremenom, ja te volim, ti si moja žena, to nije vreme namenjeno tebi. To vreme ne pripada tebi. Nemoj kucati, nemoj mi donositi čaj, nemoj mi donositi kafu, nemoj me pitati ništa, nemoj me požurivati, pusti me na mir.
Tako je, amen.
To ne pripada tebi, to ne pripada porodici. Ja sam ti muž, ali to vreme ne pripada tebi. Koliko će trajati to vreme? Onoliko koliko je potrebno da se nađem i sretim sa Bogom. Vidite, i to je stav.
Amen.
To je princip.
Amen.
I to vas neće ostaviti duhovno izmoždano.
Tako je.
To vas neće ostaviti da budete kao isceđeni ljudi, kao sunđeri bez vode.
Tako je.
Nećete tada biti kao ljudi koji se bore za dah da bi preživeli. I to su te porođajne muke. Znači, kako sam ovdje pročitao? I beše trudna i, vukaše, i vikaše od muka i mučaše se da rodi. I to je tačno ovo o čemu vam govorim ovoga dana. I sad, ovo nije proroštvo o Filadelfiji, ovo nije proroštvo o Luteru, ovo nije proroštvo o reformaciji, znači ovo nije proroštvo o ranim crkvenim dobima, ovo je proroštvo, 12. glava knjige Otkrivenja, ovo je proroštvo o nevesti zadnjeg vremena. U Luterovo vreme je bilo jednostavno. Oni su bili pomazani da umru i to je sve što su oni imali. Volovsko pomazanje. Oni su te osudili na smrt, kaže Bog, evo ja šaljem Svetoga Duha, volovsko pomazanje na tebe i ono će učiniti da ti možeš otići u smrt sa verom. Nije bilo lako, ali je bilo brzo gotovo. Je li tako? A ovako sigurno nije bilo. Ali jedna stvar je sigurna, bilo je brzo gotovo. Ubili su ga. Naravno, inače, ovaj 21. vek, oni, ljudi su fascinirani holokaustom, ubijanjem Jevreja u koncentracijnim logorima, pa to postao je mit modernog vremena. Kako se to nama, zamislite, kako se to ljudskoj rasi dogodilo? Kako se to nama, tako divnim, civilizovanim ljudima, moglo dogoditi da pobijemo 6 miliona Jevreja u holokaustu u Nemačkoj? I onda misle da je to tako nešto što nije deo ljudske istorije. Pa šta se desilo sa hrišćanima 2000 godina? Čekajte. Kažu, najteži zločin u istoriji sveta, ma jel? Abraham je rekao u reformaciji da je katolička crkva i slovima ubila 68 miliona ljudi. E to piše možda u pečatu. Jeste čitali skoro pečat? Ja mislim da to tamo je prorok rekao. Najveći zločin u istoriji. Pa čekajte, katolička crkva je zločin otkad postoji. Kažu, nacisti najveći zločinici. Ja vam kažem, katolička crkva je zločin otkad postoji, vekovima. Recite mi koji je to vek i koje je to vreme kada nije ubijala. Otkad je formirana, ona je zločin, zločinačka organizacija. Njeni teolozi su izdavali, kako su oni to zvali, edikte ili tako nešto, znači taj Avgustin, on je izdao taj, tu naredu ili nešto slično o tome, da svako onaj ko ne veruje njegovu teoriju treba da bude ubijen. I o čemu mi pričamo? Otvorite neke novine danas. Sveti Otac pa Sveta Rimska crkva. Recite mi vek u kome nije ubijao. Recite mi doba u kome nije ubijao. Pravoslavna crkva, to je sve isto, katolička, pravoslavna, nema tu razlike. Recite mi doba u kome nisu ubijao. Recite mi dan u kome nisu mrzeli izabrano seme. Recite mi dan u kome nisu progonili. Nema toga dana i nema toga veka. Ali moderno vreme je fascinirano, to je užasan zločin. Uostao, pored hrišćana, katolička crkva je ubijala i Jevreje kroz 2000 godina. Isto. Holokaust je samo kulminacija toga. Ali u čemu je bilo? Biti hrišćani je znači biti osuđen na smrt. 68 miliona ljudi, znate li šta je to? To vam je danas jedna Francuska. Ali to su samo žrtve reformacije. Ali u jednom se možemo složiti, brzo je bilo gotovo. Ubili su ih. I već kad ste odlučili da budete hrišćani, znali ste svoj kraj. I neće to predugo trajati. Znači da imate 15-20 godina i pokajete se, krstite se, pa znate da 25-a, 30-a, 5-6 godina ako se provučate na zemlji, to je to. Doćete na jednu službu, pobedite od jedne racije, jedan će vas izdati, vi ćete se sakriti, ali jednom ćete doći na to. I to je to. I bivalo je tako. I sada smo došli do jednoga vremena kada katolička crkva ne ubija fizički hrišćana. Ne ubija fizički hrišćane koji su izabrani. Tako da ćemo u ovom trenutku zanemariti sve ratove koji su pokrenuli u 20. veku. A stoje iza svakoga. I milione ljudi koji su umrli na bojnom polju, sve ćemo to zanemariti. Ali nevesta Isusa Hrista neće biti ubijana, zato je zašto? Zato što je predodređena da bude uzeta.
Amen. Amen.
Ali ovo je vrijeme, i to je poenta svega ovoga što pričam, on se malo oduži, ali poenta svega što želim da vam kažem. Za nekog koji je bio progonjen u mračnim dobima, život se brzo završavao. Ali vidite, da sam se ja, znači, obratio tamo negdje u Luterovo vrijeme, ja bih vjerovatno otišao sa ovoga sveta sa 30 i nešto. Ali ovako, ovo nije doba. Ono jeste doba koja će kratko trajati u odnosu na sva doba, ali ovo je doba, ajde da to definišemo ovako, duge, iscrpljujuće lične borbe. Za neke od nas to traje 3 decenije. Borba vere. 3 decenije mi se borimo sa ovim svetom i životom i sa samim sobom. Neki ljudi još duže. I zato sam pročitao iz poslanice Rimljanima onaj stih. Jer ko? Ako duhom morite ili ubijate telesne poslove, živjet ćete. Sada to je nešto što traje. I veoma je važno da mi to shvatimo i zato mi moramo stalno, ponovo i ponovo da punimo baterije u samoći sa Bogom.
Amen.
Jer mnogo ljudi shvata novo rođenje i krštenje Svetim Duhom kao jednom urađenu stvar koja vas čini nedodirljivim cijeloga života. I to je razlog zašto mnogo ljudi ne razumeju šta je Sveti Duh. Sveti Duh je pobjeda u vama.
Amen. Amen.
Ali pobjeda u vama nije nešto što traje jedan trenutak. Pobjeda u vama traje ceo vaš život.
Tako je.
Zato što će borba i borba vere koju borite, otkad ste se obratili i primili Svetoga Duha do samoga uznesenja, ta borba će biti neprekidna, ta borba će biti teška, ta borba će biti iscrpljujuća, ta borba će biti dugotrajna. Da li ste razmišljali nekada o ljudima koji su dugo vremena bili u poruci i onda otišli?
Da.
Širom sveta. I da li ste razmišljali o nečemu, ja jesam, a to je da su rano umrli. Obratili se, živjeli nekoliko godina i otišli sa ovoga sveta. Jer dug život i duga borba iscrpljuje čovjeka. I mnogi su danas, pored toga što su samleveni i što su na infuziji zbog nedostatka samoće sa Bogom, mnogi danas su umorni od dužine tereta i borbe koju žive veći deo svoga života. Daću vam primjer iz Biblije, u stvari da je produženje ljudskih zemaljskih dana, kada je suprotno čak savršenoj Božjoj volji, da je to uradilo više štete čovjeku nego koristi. A to je Jezekija kralj. On je prosto čovjek želeo da živi. Ja to mogu razumjeti jer nije bilo Svetoga Duha u to vrijeme. Ali danas čak i za svoj život mislim da ne bih razumio. Ako me Bog zove, slušajte, to je kraj, a zbog toga i živim.
Tako je.
Mi zbog toga živim.
Amen. Amen.
I ako Bog kaže u redu, ti si završio svoj posao na zemlji, uradio si sve što treba da uradiš, ispropovedao si propovedi koje si trebao da propovedaš, svedočio si kome si trebao da svedočiš, ovo je kraj, ovo je zavesa, ti sada ideš kući. I mislim da se ne bih okrenuo ka zidu i plakao da bih tražio šta.
15 godina
života gdje? U čemu? U satanino medu? Mislim, možda mislim, možda ovo govorim kao Petar na zadnjoj večeri, ali tako se sad osjećam pa tako i kažem. mislim da ne bih tražio produženje zemaljskih dana. Mislim da bih dopustio Bogu da me pozove kuće. Ali onda što se sa Jezikijem kraljem desilo u tom produžetku njegovog života, pa otvorio je svoj dom babilonskom kralju, njegovim izaslanicama u stvari, da vide sve ono što je bilo sakriveno od trebalo da bude sakriveno od nevjerničkih pogleda. Mislim da je video sudove doma gospodnje. A to nije bilo za njegove oči. I u tom produženom životu on je napravio više grešaka nego što je trebalo da napravi. I da je otišao u ono vreme kada ga je Bog pozivao, ništa od toga se ne bi desilo. E sada naši životi su predodređeni da budu dugotrajni. Čak bila Abrahama život je dosta dugo trajao. U odnosu na proseke hrišćanstva ranijih vekova. I pogledajte ljude koji su propovednici 4-5 decenija, pola veka. Duga borba mori srce. Vreme prolazi i čini se da je sve isto. Vreme prolazi i čini se da je sve isto, ali dar Svetoga Duha koji imate je dar pobede koja je u vama, da vi pobeđujete iz dana u dan, iz godine u godinu, iz decenije u deceniju, od mladosti do starosti, vi se borite ceo svoj život i ne posustajete. To je jedna dugotrajna borba koju imate. To je jedna dugotrajna borba i zaista mi samo ne živimo, dakle, mi živimo u najvećoj bici koja je ikada vođa. A mi smo kao generacija imali tu, tako nas je zadesilo vreme, da smo, bar moja generacija, Zvonkova, Aladinova, Draganova, je preživjela taj Balkanski rat. Pa to traje jedno, 91. 93. 95. pa umori, dosta. Ratovi umaraju. A mi živimo duhovno u najvećoj bici koja je ikada vođena. I vi se borite za uznesenje ceo svoj život. I taj život traje. Neće biti progona, neće biti suđenja, neće biti streljanja, neće biti bacanja, neće biti trovanja, neće biti bacanja lavovima, neće biti spaljivanja na lomači. Ništa od toga neće biti. Da ga okonča, to traje. A skrštenje Svetim Duhom je dar pobede u vama, koja traje ceo vaš život. Jer vi ste Svetim Duhom zapečaćeni do dana izbavljenja. To znači da ćete biti iskušavani u najvećoj bici koja je ikada vođena, da ćete biti napadani iz dana u dan, da ćete biti terorisani od demonskih cila ceo svoj život, ali da vi imate krštenje Svetim Duhom koji je u vama i vi ste zapečaćeni do dana izbavljenja, što znači da ćete se boriti iz dana u dan, da ćete pobeđivati iz dana u dan, da ćete se svaki dan boriti, da ćete svaki dan nadvladati i da ćete konačno biti mirni i biti u počinku.
Amen.
U danu uznesenja.
Amen.
Ja verujem da ćemo se i u danu uznesenja boriti.
Amen.
Jer mi smo osuđeni da budemo borci.
Amen.
Mi smo predodređeni da budemo borci. Mi smo predodređeni da budemo pobednici. Sveti Duh i krštenje Svetim Duhom je pobeda koja je u nama.
Amen.
Amen.
Iz dana u dan. I to traje. I zato je ovdje rečeno, ko duhom telesne stvari ubija ili mori živeći.
Amen.
Amen.
Jer ideja, naša ideja krštenja Svetim Duhom jeste da mi sad primimo pobedu i od ovoga trenutka pa nadalje, ja sam nedodirljiv. To nije tako. Ja mislim da to nije, to je mnoga, to je ideja u ljudima. Oni su pobrkali, pomešali uznesenje i krštenje Svetim Duhom.
Amen.
Uznesenje je trenutak posle koga ćete vi biti nedodirljivi za zlo.
Amen.
Ne, više neće moći da vam padne ni jedna loša misao na pamet, više nećete se loše osjećati nikada, više nećete moći da starite, više nećete moći da brinete, više nećete morati da se borite. To je vreme vašeg počinka, uznesenje, promjena tela, ali dok se nalazimo u ovome telu, rat traje, borba traje i trajeće do dana uznesenja. A šta je onda Sveti Duh? To je pobjeda u vama koja traje.
Amen.
Amen.
Sveti Duh je dar koji vam je darovan, da kada padnete možete ustati.
Tako je. Tako je.
Deo krštenja Svetim Duhom je kada padnete da možete ustati, kada budete poraženi da možete uzvratiti, kada budete ranjeni da možete da se podignete u veru.
Amen.
I to traje ceo vaš život.
Tako je.
A sada ja vas pitam, da li ste umorni od borbe? Jesmo. Ja jesam, svi jesmo, dosta nam je mnogo čega.
Amen.
Nekada kažete, Bogu Bože, jer ja moram da preživljavam sve ovo.
Tako je.
Što si me osudio, Bože, da ja preživljavam sve ovo? Ovo je puno tereta. Ne, nije. To je tačno onoliko koliko možeš podneti. Ne više. To nije ni za jotu više od onoga što možeš podneti. To je istina. Vi kažete, ovo je previše za mene. Bože, ne, nije. To je taman dovoljno za tebe. Bog neće na vas staviti tereta više nego što možete da podnosite na svojim plećima. I zato vas molim da razumete ovo. Krštenje Svetim Duhom je pobjeda u vama koja traje. To nije nešto što vas čini nedodirljivim. To vas čini da se vi borite protiv tela svaki dan ceo svoj život. To znači da gubite, da ustajete i da nastavljate. I to je ono što je bitno. I to je ono što se računa. Sveti Duh i krštenje Svetim Duhom je također i mač u vašim rukama.
Amen.
Kada je taj mač došao u prorokove ruke u Sabino kanonu, kanjonu, to je bila reč Božja i ta reč Božja je došla u vašu dušu i vi imate oružje najbolje na svetu. Jedino što treba da radite je da trenirate sami sebe i da ga što više i više koristite.
Amen.
I to su te dve stvari pod ovim mukama. Žena koja je bila je trudna i mučila se da rodi. I to ćemo nastaviti na sljedećoj službi, ovu 12. glavu, pa ćemo i završiti. Žena koja je bila u porođenim mukama, to ovo o čemu vam govorim danas, mučila se da rodi. I sljedeći put ćemo govoriti na temu rođenje sina. I povezat ćemo to, zato što 12. glava knjige Otkrivenja, ona vezuje prvi dolazak Isusa Hrista sa drugim dolaskom Isusa Hrista. Ona vezuje rođenje Isusa Hrista koje je istorija sa uznesenjem koje je budućnost. Čitali smo u tekstu tamo dalje kako ide 12. glava, oni ga pobediše krvlju jagnjeta i rečju svoga svjedočanstva, a onda kaže veselite se nebesa. To je uznesenje. 12. glava govori o rođenju Isusa Hrista kao istorijskom događaju. Govori o rođenju Isusa Hrista u duši nebeste Isusa Hrista. Govori o progonu Isusa Hrista kao istorijskom događaju i govori o progonu lude device na kraju vremena. I sve te stvari ćemo mi posložiti sada sljedeći put. Ali ovo je veoma važno. Nevestu Isusu sa Hrista u 12. glavi knjige Otkrivenja mi nalazimo kao ženu koja je trudna i muči se da rodi. I ove dve stvari sam ja želao da kažem u ovoj službi, da je krštenje Svetim Duhom pobeda u vama i da je to nešto što traje dugi niz godina, ceo vaš život, i da borba između tela i duše u vama neće nikada prestati do samog uznesenja. I da bi vi bili pobednici u toj borbi. I ja i vi. Ne možemo živjeti samo na infuzijama nedeljnih službi. Ne možemo čak živjeti na infuzijama slušanja onoga što je brat Braham rekao, mada je to veličanstveno i potrebno i neophodno. Mi moramo da nađemo vreme samoće u kome ćemo se sami moliti Bogu i doći u Božije prisustvo. I na kraju službe daću vam primjer toga koji je za mene veličanstven. A to je Rebeka, koja je bila trudna sa blizancima. Jer ona je rodila Jakova i Ezava. Ona je bila supruga Isaka i bila je, što je Abraham došao, kako mi to danas rekli?
Sveka.
Bila je snaja Abraham. Snaja Abraham. Supruga Isa. Meni je to fenomenalno. Bila je žena. A žene nikada nisu proroci.
Da.
U Bibliji. Ali ona je bila snaja oca vere. Koji je bio prorok. Jedini ispravni na tadašnjem svijetu. Drugoga nije bilo. Jedan od najvećih ljudi istorije. Ona mu je bila snaja. Koliko je, ne znam kako se supruga Bili Pola zove, ali... Ali vidite što je Rebeka uradila. Bila je trudna. Imala je blizance koji su se borili u njenom stomaku. I bilo je nešto neobično u toj trudnoći. Znači su bila dva deteta u njoj. Ali do tada to se nije događalo. U njoj poznatom se. Dogodilo se u Edenskom vrtu, događalo se, ali njoj to nije bilo poznato. Abraham kaže, to je bilo njoj nepoznato do tada. Da neko rodi u blizak. I ona je bila začuđena. Sad da je brat Braham ovdje i da imam takvo pitanje, životno važno za sebe, ja bih sve uradio da dođem do brata Braham. Bilo je logično da ona pita Abraham. Ili Isaka, koji je također bio prorok.
Tako je.
Muž. Dete obećano. Slika Isusa Hrista. Rođen iz mrtvih, nevjerovatno. Ali ona ih ode i kaže. Otišla je i pitala Boga. I Bog joj nije rekao kroz Abrahama. Bog joj nije rekao kroz Isak. Bog je rekao njoj direktno. Dva su plemena u tvojoj utrobi. I veći će služiti. Dva su plemena u tvojoj utrobi. Ovako govori Gospod. Reč Božija izgovorena i otkrivena duši jedne verne žene. Zašto je to se desilo Rebe? Zato što je to bio tip nevesta Isusa Hrista.
Amen. Amen.
Zato što je to slika mene i vas.
Amen. Tako je.
Zato što smo ja i vi ljudi koji će naći vremena da odu iza zavese i naći će vremena da provode vreme sa svojim Gospodom, sa svojim nebeskim mladoženjem. Znači, i iz tog prisustva, iz te slave, vi nećete izaći ni na kakvoj infuzije, vi ćete izaći kao blagoslovljeni ljudi, čija će lica sijati Božijom slavom. Kao Stefanovo, kada ga je Bog pozivao sa ovoga svijeta.
Dragi spasitelju, Gospode Isuse Hriste, uvijek je lepo biti, Gospode, skupljen sa braćom i sestrama oko tvoje reči, imati to veliko zajedništvo koje je određeno u ovom orlovskom dobu, kada si rekao da tamo gdje je ubijeno telo, da će se tamo i orlovi skupljati, oče. I može li ovo biti još jedan mali skup orlova koji se hrane na toj nepropadljivoj mani koja se nalazi iza te krajnje zavese, Oče? Tamo, Gospode, gdje svetlo nikada ne nestaje, tamo gdje je život, Oče, tamo gdje je večni život, na mestu, Bože, gdje niko ne može da priđe bez krvi, na mestu, Gospode, gdje ne može niko ući bez otkrivenja, na mestu, Bože, gdje niko ne može ući bez predodređenja, Oče. Tako, Gospode, mi ti se zahvaljujemo, Bože, za bogatstvo tvoje milosti. Zahvaljujemo ti se za toj velikoj žrtvi jagnjeta Božijeg, koje je dato, Bože, za grehe celoga sveta, ali najviše za nevestu, da bude otkupljena od ovoga sveta i da bude deo tog velikog Božijeg kraljevstva, Oče. Tako, hvala ti, Oče, za današnju službu, Oče. Hvala ti, Bože, za vođstvo Svetoga Duha, da možemo biti ponovo skupljeni zajedno. Molim se da svaki život koji je predstavljen ovdje bude blagoslovljen, Bože, zbog tvoje dobrote, zbog tvoje milosti, Bože, zbog tvoje volje, Bože, da nam otkriješ sebe i da nam govoriš o tajnama tvoga carstva, Oče. Tako, hvala ti, Bože, za milost da možemo biti u posljednjim danima skupljeni, Oče, hraniti se sa te mane, sa tog tela koje je krvarilo nekad za nas i da ranama, tim prugama, tim štraftama koje su bile od šiba Bože načinjene na tvojim leđima, Oče, mi možemo ozdraviti i primiti blagoslove zdravlja, Oče. Bože, blagoslovi sve koji su na internetu, Bože, koji nas gledaju, koji imaju poverenje, Oče, da će zajedno sa nama izboriti ovu veliku bitku, najveću bitku i da će se naći u uzdesenju, Oče. Blagoslovi njih, Bože, ohrabri ih, Oče, nahrani njihove duše, Oče, i nek poučeni, Bože, odavde, Bože, idu u svoju samoću, imaju svoje zajedništvo sa svojim Bogom, Oče. Tako, izleči sve bolesne gdje god da se nalaze, Oče. Svi koji, Bože, budu pratili s ove službe, Bože, molim te da svedočiš, Bože, da je ova poruka istinita, da imaju svedočanstvo, Gospode, da je ova poruka, da je reč Božija istina i da ona nikada, nikada ne može izneveriti, Oče. Bože, hvala ti za sve, hvala ti za naše porodice, hvala ti što imamo krov nad glavom, Oče, hvala ti što imamo hranu, svakdašnji hleb, Oče, hvala ti što nas čuvaš od svakog zla i progonstva, Oče, a opet moramo voditi tu bitku koja je u našoj glavi, Oče, u našem umu, Oče, i tamo pobediti sa tvojom rečju, sa pisano je, tako govori Gospod. Tako mi se predajemo u tvoje ruke, predajemo svoje duše, svoj život u tvoje ruke, Oče, i molimo se da nas vodiš i da nas čuvaš od zla, da nas hraniš i da nas sačuvaš za svoje carstvo u ime Isusa Hrista.
Amen.
Amen.